Aktin ingenieritza enpresaren eskutik astero moduan teknologia berriei zabaldu behar diegu atea. Unai Bilbao, kaixo egunon.
Egunon, Dolta.
Zer moduz hasi dugu aste berria, Unai?
Oso ondo, oso ondo.
Bai, martxan, ez da, beti bezala, lan eta lan. Hortxe,
bai,
bihar duzue, zuen enpresan, eta, bueno, ba, astean behin, egiten diguzun bisitau prestatzen ere bai.
Bai, bai, kuriositateak ekartzen.
Hori da. Eta, bueno, ba, gaurre kuriositaten artean, aipatzeko duguna, ba, hizkuntzak, internet bidez, ikasteko dauden, bueno, metodo edo praktika benetan kurioso bat aurkeztu behar diguzu.
Bai. Ezta?
Gainera, azken aldian, aitortu behar dizut, asko entzuten ari naizen metodoa edo ez dakinik. Hitza behintzat berezia da, crowdsourcing,
bai.
No, nola auskatu behar dugu.
Crowdsourcing, ja, modan da guain,
bai.
Guain proiektu berri asko atatzen dira, ba, hau erabiltzen. Eta bueno, ba, honekin lotuta ere, ba, hizkuntzak ikasteko aukera ere badao, bai? Mm-hmm. Aukera berria da, eta seguro aski jende asko ez du ezagutuko, eta oso interesgarria da, egia esan.
Mm-hmm, bueno, ba, gaur tartea eskaini nahi izan diogu, eta bueno, ba, unai arduratuko da, guri honen inguruko xetasun guztiak ematez, eta bueno, agian hitzetik beratik abiatu beharko dugu,
bai, bai, lehenengo gauza igual, explikatu beharko da crowdsourcinga zer dan.
Bai, bai.
Ze, bueno, crowdsourcinga asko aipatzen da, eta bere variazioak ere bai, ba, crowdfundinga, eta, uh-huh, bueno, bestelakoak ere bai. Eta, bueno, azken finean, crowdsourcinga da pertsona batek, edo pertsona talde txiki batek egingo luken lana,
uh-huh,
milaka pertsonen artean itea. Osa, batekin beharren, ba, jende asko elkartu, eta jende guzti horrekin, ba, jende pertsona bakoitzak ingo luke lanaren zati oso txiki bat,
mm-hmm,
eta, bueno, azken finean, ba, pertsona bakar batentzat, ba, oso astuna izango zen lan bat, ba, mm-hmm, jende askoren artean, eta bakoitzak lan txiki bat inda ba, lan guztia indaiteke.
Mm-hmm, bai, elkarlanak zer nolako ondorio positiboak izan ditzaken, ez da?
Bai, oso ondorio positiboak ekartzen ditu, eta honekin, ba, benetan proiektu interesgarriak ideateatzen. Mm-hmm. Guain gaur egun elkarlana internet bidezitea askoz erresagoa da.
Bai.
Ba, gara baten interneta etze honen, ba, elkarlana hainbeste pertsonen arteko elkarlano egitea askoz zailagoa zen, eta guain, mm-hmm, ba, honekin, ba, hau aprobetxatu dezakegu ere, ba, elkarlana jende askori zabaltzeko.
Bai, bueno, beraz, crowdsourcing ideia hortatik bertatik abiatuta, edo horri esker, hori erabilita, hizkuntza berriak ikasteko webgune bat, ez da?
Bai, webgunearen izena Duolingo da,
uh-huh,
duolingo.com, hor sartu zaitezke, eta hor hizkuntzak ikasteko, ba, era berri bat proposatzen dute,
mm-hmm,
eta era bat doainik da erabiltzaileentzako. Ez da ezer ordaindu behar. Orduan, bueno, ba, berez prozesua nahiko simplea da. Hasieran, ba, zure maila hartu arte, ba, zerotik astentzea,
mm-hmm,
eta bueno, ba, tutorialekin eta ora laguntzen zaizu. Ba, matizkizue, ba, gramatikaletik tutorialak, eta pixkatu duztizue, ba, ba, ikasten, edo pixkatu bereiek ere erakustizkizue, ba, gauza berrik.
Mm-hmm.
Eta gero, ba, tutorialak egiteaz gain, dauzkazu bere testuak itzultzea.
Uh-huh.
Eta testuen itzulpen hortan, da hemen sistema honen gakoa.
Uh-huh.
Berez, ba, jartizkizue inglesezko, imaginatzen badeo inglesa ikasi nahi deula.
Bai.
Ba, inglesezko testua jartizkizue.
Uh-huh.
Eta, ba, ingleseko testu horiek, ba, adibidez, gaztelerara itzuli behar dira. Orduan, ba normalen zuk ikasten duzu hizkuntza bat, eta ikasten duzu hizkuntza hori, itzulpena egiten duzu, zuk benetan dominatzen duzu hizkuntza bat, eta ez?
Orduan, bai.
Kasu honetan, imaginatuko dugu, inglesa ikasten nahi balin bagea, gaztelera begu kontrolatzen dugu, orduan, testu horiek gaztelera itzuliko ditugu. Orduan, era natiboan, edo, bueno, gu natiboak izango gineateke gazteleraz, eta orduan, guk idatzitako esaldi horiek, esaldiak egon doi atzitan godea, natibo batek idatziko lituzken bezala. inglesa jarri dugu adibide bezala, baina frantsesa eta alemana ere bai badaude.
Aha, badu ikasteko aukera.
Bai.
Beste ibi izkuntza.
Bueno, hauek ikasi behar dira, inglesa gaztelerarekin ikasi egiteke, eta frantsesa eta alemanen kasuan, inglesarekin. Ez ikasi beharko lirateke, baina, bueno. Hendik probetan dago, eta hendik ez da iriki erabat, baina... ikusten da oso bideo ona hartzen nahi dela.
Ados, beraz, hizkuntza ikasteko metodo horren barruan, egin beharrekoetako bat, testuak itzultzea da.
Bai.
Noski, asko galdetuko dute, Unai, bai, oso ondo, ikasten ari gara, testu batzuk itzuli behar ditugu, baina norbaitek gero testuiek begiratu edo zuzenduko dizkigu?
Bai, komunitateak testuiek zuzendu dizkizu edo... edo ondo balin badaude, puntuatu itizkizu ere. Orduan, testuak itzultzen zoazen neinean, puntuak irabazten zoaz. Joku baten irabaziko genituzken bezala.
Bai.
Orduan, puntu hoiekin, ondo itzulitakoarekin irabazitako puntu hoiekin, zure hizkuntza mailan aurrera joango zinateke. Hasieran itzuliko zenituzken testuak oso erresak izango zian, orduan, puntuak erres-erres lortzen dira, eta
gero pixkana,
zure maiara iristen nahi zen momentu hortan, ja puntuak irabaztea pixkatu zailagoa,
bai.
Zure maia hartzen duzu.
Hori da, pixkana, zailtasuna ere, areagotzen joango da, eta ikasketa maila ere gorantza joango zaigu.
Orduan, jende askoren artean, guain crowdsourcingaren kontzeptuenekin, jende askoren artean, zure testu horiek zuzenduak izango lirateke. Baina, honek ekartzen duen gauza kuriosoena,
bai.
Ez da hori bakarrik, kuriosoa da jende askoren artean zure itzulpenak zuzentzea, baina gauza kuriosoagoa da itzultzen dian testu horiek benetan itzuli behar dian testuak diala da. Ez dia testu generikoak, askotan hizkuntza ikasten deunen, gramatika eta liburu horietan etortzen dian testuak itzultzen dira, eta kasu honetan, benetan itzuli behar dian testuak izango zian.
Beraz, benetako lan bat izango litzatekela, egin beharreko bat?
Bai.
Aha, bere
benetan osotasunean. Interneten dauden testuak eta berez itzulpena behar dutenak. Orduan, metodo honekin, beraien esanetan, milioi bat erabiltzaileekin inglesezko Wikipedia, Wikipedia daun informazio guzti hori, 80 ordutan itzultzeko gaitasun aukiko genuke.
Milioi bat erabiltzailerekin, 80 ordutan. Bueno.
Bai, orduan ikusten dugu dimentsioak oso handia diala, eta benetan
bai.
Itzultzeko emate egun gaitasuna ere oso altua dela, eta gero, nola itzulpenak jende natiboak ite ditun, bere hizkuntzara itzultzen ditun, honekin lortzen dena, beraien esanetan, baina esatute itzulpen profesionalaren maila aukiko luketela. Beraz, gaur egun dazkagun traduktore horiek, beraz robotikoa itzultzen duten traduktore horiek, alde batera utzi beharko ditu, hau erabiltzen azten balin badera.
Bai. Bueno, beraz, Unai, ez dagoena da inolako zalantzarik, hizkuntzak ikasten ari garen momentu horretan bertan, kasu honetan, jende guztiaren itzulpenei esker, beste batzuei ere laguntzen ari garela, eta azken batean modu batera eta bestera, elkarlan horretan, emaitza bat baino gehiago lortu litezkela, ez da?
Bai, azkenen... benetan praktikoa da, hizkuntza bat ikasten nahi denaren itzulpenak erabiltzea jende guztiaren zat, ez? Orduan, batek hizkuntza ikasten du eta itzulpenak egite ditu hizkuntza hori ikasteko eta besteek bere itzulpen hoiek erabiliko dituzte ba benetan ba testu baten jartzen duna ulertzeko. Orduan ba honekin ere interneten dauden hizkuntza barrera guzti hauekin bukatu nahi da. Hori da beraien helburuetako bat. Orduan ba imaginatu ba euskeraz ukiko bagenu ba zenbat testu dauden interneten, ez
bai,
euskeraz
bai.
Ez daudenak eta euskeraz edukitzeko aukera ukiko bagenu, ba gaina izango zen euskera ikasten ari dan jendearen gatik itzulitakoak edo alrebez.
Bai,
edo
bai.
Inglesa ikasten nahi balin bagea euskeraz. Bueno, gaur egun ba oso erabilia da aplikazioak jendearengatik itzultzea
bai.
Eta komunitate bat erabiltzea gauzak itzultzeko, eta adibidez Facebooka ere euskerazko Facebooka horrela itzulita dago eta WhatsAppa edo bueno, lengua astean
bai,
Twitterra ere
bai.
Era ontara ba itzultzeko ba aukera eman zuten.
Bai.
Ez da berdina, Duolingoenek gauzak askoz globalagoak eskaintzen dituz, ez da bakoitzaren aplikazioa itzultzea da, interneten da hon informazioa itzultzea, ez da.
Bai.
Eta pixka globalagoa da, eta seguro zer esan handia emango dula.
Bai, ba, zalantzarik ez dago behintzat, eta bueno, ba beste behin ere, elkarlanak, auzolanak, zenbateraino balio duen, argi eta garbi, geratzen zaigu, ba interneten mundu honetan ere, esku bat baino gehiago erabilgarriak direla unai.
Bai, beti elkarlanean gozak asko zerrexago atzatzen dira eta
hori da.
Eta asko zindar gehiago daukago elkarlanean iten badu.
Bai, eta kasu honetan behintzat, ba, hizkuntzak ikasteko, benetan modu egokia eta entretenigarria, ba ez orain artean ezagutu dugun akademiko
bai.
Batzuetan aspergarri xamar hori, ba begira, bestelako aukerak ere eskaintzen zaizkigula ja da. Eta bueno, ba pixkana honetan ere hobetzen goaz.
Bai, eta norbaitek hizkuntzak ikasi nahi baldin baditu, ba hau ere probatu dezake.
Hori da.
Eta bere itzulpenak beste erabiltzeko aukera daukaten.
Bueno, ba guk adiari jarraituko dugu guztia eta noski zuk emandako aholkuak ere bai. Ba oso ondo, nahi, aste honetan beraz, zerbait gehiago ikasi dugu, hizkuntzentzat, ba metodo berriak ditugula lan egiteko.
Bai, hemen ere gauza berriak atetzen dira.
Zalantzarik ez horretan, ba Unai Bilbao, eskerrik asko eta datorren astera arte.
Bai, ba datorren astean gehiago.
Hori da. Segundo bitartean.
Berdin, gero arte.